Blaðsíða 11. Táknmál. Táknmál er tungumál sem myndað er með hreyfingum handa, höfuðs, líkama, með svipbrigðum og augnhreyfingum. Táknmál er móðurmál heyrnarlausra, heyrnarskertra og daufblindra. Það er þó ekki eins allstaðar í heiminum, heldur mismunandi eftir löndum og þjóðum, líkt og á við töluð tungumál. Hér fyrir neðan er mynd af táknmálstafrófinu. Í skýinu stendur stafaðu nafnið þitt á táknmáli. Í verkefnarammanum stendur skiptist á að velja ykkur orð og stafið þau á táknmáli fyrir námsfélaga.